Već aprila 2007. Desimir Tošić govorio je uživo u emisiji Govori da bih te video, a svoj tekst autorizovao je maja iste godine i krajem juna otputovao u Englesku. Tako se moja saradnja sa ovim gospodinom uz pomoć mikrofona završila i sve je započeto snimkom na konvenciji Demokratske stranke u Domu sindikata 1992. godine.
Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Simir Tošić između engleskog čaja i šljivovice.
Glavno pitanje koje se postavlja ovde u vezi s mojim životom i mojim radom, to je pitanje kako sam ja, živeći skoro pola veka u inostranstvu, sačuvao ne samo svoj interes za svoju zemlju, već uspeo da se saživim sa novom sredinom posle septembra 90. godine. Zaista je to jedno često pitanje i za mene samog. Treba da zabeležim neke pojedinosti. Već od svog hapšenja za vreme nacističke okupacije februara 1943. godine, ja se ne nalazim u zemlji sve do septembra 1990. godine. U međuvremenu, posle skoro dve godine na takozvanom prinudnom radu posle logora na Starom sajmištu, ja živim i radim u Francuskoj skoro 12 godina. Od juna 1945. Potom u Engleskoj od avgusta 1958. pa do septembra 1990. godine, kad stižem u Beograd. Između Francuske i Engleske bavio sam se kratkotrajno u Sjedinjenim državama, u Čikagu, nešto više od godinu i po dana. U Čikagu je živo i radio moj najmlađi brat od 1947. godine kao slikar, inženjer i arhitekt, Budimir. U Beogradu je živo i radio srednji brat, kao hirurg Vlastimir. Ali za sve to vreme ja sam bio vezan za svoju zemlju svojim intelektualnim radom, profesionalnim radom u dva instituta u Parizu između 51. i 56. i potom u trećem institutu u Londonu, uvek vezan za probleme Jugoslavije. Najpre sam počeo sa radom na istraživanju socijalnih i sindikalnih problema, potom na ekonomski problem među dva rata, agrarne reforme, strani kapital u Jugoslaviji itd. Potom s radničkim savjetima posle 1950. godine u komunističkoj Jugoslaviji. I najzad obimno istraživanje o kolektivizaciji Jugoslavije između 1949. i 1953. godine. Poslednji rad je objavljen u Beogradu 2002. godine. Prvi put sam objavio zbornik članaka i eseja o nacionalnom pitanju 1997. godine u Beogradu. Potom su se pojavili druge knjige. Prva knjiga je objavljena već 1948. godine, dakle u emigraciji u Parizu, o ljudskim pravima u Titovoj Jugoslaviji. Četiri godine docnije pojavljaju se moje razlaganja o srpskim nacionalnim problemima u Parizu na ćirilici sa etničkom kartom Jugoslavije. Kao što se vidi iz svih ovih svih pojedinosti, ja sam se za sve vreme izvan zemlje živeo u stvari u problemima zemlje i to ne samo zemlje koja je prošla, mislim na ono vremena pre 1941. već daleko više o problemima koji su nastali posle 1945. godine. Ali moj pristup ni u tom vremenu nije bio, kako se kaže, emigrantski. S prvim uvodnikom u Parizskoj našoj reči, jednom skromnom časopisu koji je 1958. prešao u London, ocrtana je linija jedne političke grupe kojoj sam ja pripadao, oslobođenju, protiv restauracije, sa idejom da se staro socijalno i političko stanje pre 1941. godine neće nikada vratiti. I ne treba da se vrati. jer politički nije bilo demokratsko, a socijalno je bilo prevaziđeno. Dakle, jedan od razloga što sam ja sačuvan od stranstvovanja jeste i to što sam ja još u poznim 30. godinama bio ideologizovan. Ušao sam u studentski politički život još jeseni 1938. godine. Radeći na našim socijalnim i političkim problemima, ja sam pomno pratio politički život dveju demokratskih zemalja, Francuske i Velike Britanije. One su tako bile donekle bar različite posle Drugog svjetskog rata. Ali prisustvo u njima mnogo mi je pomoglo u shvatanjima demokratije u praksi, iako su one, te dve zemlje, kako kaže, bile različite. Francuska je bila ne samo siromašena, u osnovu kao i Britanija, već je bili u prvim godinama u punoj anarhiji, političkoj i socijalnoj. U Velikoj Britaniji odvijala se, međutim, borba između nacionalizacije izvesnih osnovnih sredstava za proizvodnju, laboristički pokret, i opšte reprivatizacije od strane britanskih konzervativaca. Britaniju je potom uhvatio dvostruki proces, najpre dekolonizacija, koja je izvršena bezbolno. Ali je drugi problem bio na neki način teži. Odlučivanje da li će Velika Britanija ući u Evropsku zajednicu naroda. Britanci su bili skeptični i laburisti daleko skeptičniji nego konzervativci. Prosečan posmatrač rekao bi da bi trebalo logično da bude suprotno, da konzervativci budu protiv Evrope, a laburisti za. Međutim, britanski laburizam u to vreme bio je daleko više provincijski nego internacionalistički. Ali kad je došlo do odlučivanja za ili protiv Evrope, laburisti su se izjasnili za Evropsku ekonomsku zajednicu, jer su jednostavno izračunali, kao i svaka druga evropska zemlja, da će u novoj zajednici britanski interesi, posebno u privredi, biti unapređeni, kao i za svaku drugu evropsku zemlju. Slobodno tržište kapitala, radne snage i ideja može samo da unapredi svaku zemlju, pa i Veliku Britaniju, nekada imperijalnu silu, kroz neka 3-4 veka. Nezavisno od istraživanja u institutija, moj rad je svakodnevno bio vezan za mesečnik, novinski časopis, kako su ga zvali hrvatski emigranti, za našu reč. To je bio redovan časovi pune 43 godine. Doživio je da ima tiraž od 3000 primjeraka u posljednjim godinama, kada je više stotina primjeraka odlazilo za Jugoslaviju. Policijska cenzura je u posljednjim 80. godinama značajno popustila. Da li je to bio zamor ili neka nova politika, ne znam. To će verovatno znati oni koji su nekada vladali i preživjeli do danas. Naša reč je bila veliko delo jedne relativno malobrojne grupe ljudi koji su učestvovali u dva, da kažem, pretenciozno istorijska projekta koji se, na našu nesreću, nisu saživjeli. Naš politički milje u Srbiji i uopšte među Srbima odbacio je politiku saradnje i solidarnosti ne samo između naroda Jugoslavije, nego i između onih koji su vladali, komunisti, i oni nad kojima se vladalo. Ovo su bili naši nacrti. Jedan je zvao nacrt za demokratsku evoluciju, koje je trebalo da otvori put konačnim i osnovnim promenama u zemlji, u političkoj sferi. To je rađeno 1986. godine. I potom nacrt za demokratsku alternativu iz 1983. godine, kojim se predlagalo vršenje prava samopredeljenja naroda, ali na način kako se vrši to u razvijenim normalnim zemljama, dužim procesom rasprava i izlaženjem na kraju na glasanje. Veliki prestup svih međunarodnih činilaca je u tome ne što su priznavali odluke pojedinih republika za izlazak iz Jugoslavije, nego što su pristajali da se povinuju odlukama referenduma koji su bili svi organizovani na prepad, na jedan tipično nedemokratski način. Vrlo je verovatno da bi normalna procedura vršenja prava samopredeljenja naroda donala iste rezultate kako je dao razvoj posle 1990. godine, ali bi ta opšta, duža procedura stvarala jedno javno mnjenje koje ne bi bilo tako blizu međuetničkog rata kakav je nastao u Bosni i Hrvatskoj 1991. godine. Jedno zanimljivo pitanje koje sledi na vašem drugom programu Radio Beograda, to je kako sam ja primljen septembra 90. godine u Srbiji i kako sam se ja lično, intimno osjećao. Treba iz prve da kažem da je sve to za mene bilo neočekivano u pozitivnom smislu. Nisam istina o tome mnogo mislio pre nego što sam krenuo 1. septembra zajedno sa ženom koja je pre toga u dva maha bila u Jugoslaviji zajedno s ćerima u istočnoj Srbiji, u Beogradu i Dalmaciji. Prvo iznadženje je bilo kad sam dobio jednostudentski pašo juna 1990. godine u Londonu. Nisam imao britansko državljanstvo, putovao sam sa izbjegličkim pasošem sasvim slobodno, bez viza, po celoj skoro Evropi. Pasoš jugoslovenski sam dobio u Londonu za 3 mjeseca bez jednog dokumenta. Za ličnu kartu u Beogradu 1991. godine trebalo mi je 10 dokumenta, među kojima moja venčanica i dokaz da su mi roditelji umrli u Beogradu. To je ta naša administracija, to je to naše bogatstvo od administracije. Prijem u Beogradu je bio odličan, najprije od strane Demokratske stranke, potom od mojih rođaka i preostalih drugova, ali štampa je bila izuzetno predosretljiva. Počeo od Borbe preko Politike do mnogobrojnih dnevnika i magazina i časopisa, kao što je bila Demokratija. Skoro nikad nisam se javljao svojim inicijativom za učešću u novinama, uvek sam bio pozivan. U nedeljnoj Borbi radio sam 2 pune godine i živeo od te nagrade koja nije bila visoka. Potom sam redovno sarađivao u nedeljnoj Pobjedi u Podgorici, zahvaljujući inicijativi Mirovana Đilasa. U Podgorici nije bilo hlorara. Mnogi prijatelji postavljali su mi odmah pitanje zašto sam se ja bio primljen izuzetno prijateljski kod nekadašnjih vladajućih komunista, koje je Milošević oterao s vlasti, ili su oni bili udaljeni još za vreme Tita. Pošto su znali da sam ja već u gimnaziji, u literarnoj družini Javor, Njegoša ulica, bio u stalnom sukobu s nekadašnjim mladim komunistima kao što je bio Miodrag Popović, budući profesor romantične književnosti na Beogradskom filozofskom fakultetu, potom Marko Nikezić, Dragoslav Draža Marković, Slobodan Dimitrijević, Mića Zdravković i drugi. Naš je sukob 36-7 godine bio književnog i političkog karaktera, ali nije bio na liniji komunizam-antikomunizam. Moji prijatelji, ja ne samo u literarnoj družini, nego i docenti na univerzitetu i u emigraciji, nismo imali nikakvih dodirnih tačaka sa klasičnim antikomunizmom, bilo kod nas, bilo u svetu. Mi smo bili protiv teorije i prakse komunizma, bili smo još pre drugog rata protivnici komunističke netolerancije po srednjim školama i na univerzitetu, ali smo još u žešćoj meri bili protivnici fašizma, nacizma i tadašnjih režima u Jugoslaviji. Tako ja objašnjavam svoj lični prijem kod nekadašnjih komunističkih vođa, oni koji su me sumnjičili, napadali, bilo ih je sasvim retko. To su bili konvertiti, nekadašnji komunisti koji su se preobukli u žestoke antikomuniste kad je komunistička vlast pala. Moji prijatelji iz Demokratske omladine pre 1941. godine bili su najvećim delom pomrli. Veliki deo se potpuno depolitizovao za vreme komunističkog režima. Ostala su mi petorica drugova iz gestapovskog zatvora 43. Čedomir Vukobratović, Petar Gošić, Radomir Janković i Panta Krstić. Jedan je Radmilo Janković umro pre nego što sam ja pristigao u Beograd. Bilo mi je teško zbog mnogo prijatelja koji su pomogli u međuvremenu, kao što je bio slučaj dr. Vojislava Grola. Ipak smo četvorica funkcionera iz Demokratske stranke pre 41. godine došli u Demokratsku stranku Dragoljuba Mićunovića 1990. Pored mene sad već umrli dr. Gradimir Cvetković, inženjer Rade Radovanović, Nikola Radović. Zbog toga smo mi svi skloni da govorimo da postoji neki konac koji vezuje Demokratsku stranku Ljube Davidovića i Milana Grola sa strankom Dragoljuba Mićunovića i Zorana Đinđića. Druge stranke nisu imale takav kontinuitet, a u našem razvoju, kakav je decenijema, nekakav kontinuitet potreban nam je kao hleb. To sam pokušao da objasnim u svojoj posljednoj knjizi o Demokratskoj stranci između dva svjetska rata. Kad sam pa rečio o stranim zemljama i posebno u slučaju kada je reč o društvenom i političkom uticaju, ja sam stojao između dve zemlje, Francuske i Engleske. Ali mi se čini da sam ja već za svoje 22 godine mnogo toga poneo iz zemlje. Bio sam rano sazreo, kako mi je u Beogradu govorio jedan naš akademik, čitajući moje rasprave o nacionalnom pitanju. I tu se sada postavlja jedno drugo pitanje. Kako sam ja sačuvao u osnovi svoje ideje i svoje misije još iz vremena pre 41. A da ne pokazujem makakvu sklonost prema restauraciji? Ko danas pročita moje studentske tekstove iz 40. i 41. godine o nacionalnom pitanju i o problemima slobode, vidjet će odmah da sam ja uvijek pripadao drugoj Srbiji i pre nego što je bačen u opticaj ovaj termin. Nacionalno sam se uvijek osjećao Srbinom, čak i kad je Jugoslovenstvo u 30. godina bilo zvanično obeležje zemlje i posebno škole, ali sam uvijek video mnoge objektivne uslove za postojanje jugoslovenske zajednice. U Francuskoj posle Drugog svjetskog rata nije bilo televizije, radio nisam slušao, ali sam čitao redovno, pa čak i danas, povremeno parijski Le Monde, i treba da priznam da je ta politička literatura socijalističkog pravca na mene vršila vjerovatno izvanredan uticaj. Ti francuski poslanički ministarski govori ili besede novo izabranih članova Francuske akademije bili su to remek dela politike i lepe književnosti. U Engleskoj pratim redovno televiziju i pored pesama mladih talenata pratim jedan po meni čudovišan program Question Time, vreme za pitanje. To treba čuti i razumjeti odmah šta je demokratija. Sloboda, razmišljanje, dijalog, bez jedne uvrede ili napada, iako je reč o članovima panela koji su različitog političkog porekla, a i u publici koja je također različita. To treba čuti u jednoj sredini koja ne pati od bogatstva neznanja i bogatstva agresije u ličnim kao i društvenim i političkim odnosima. Ako se vratim više decenije unazad i postavim sebi pitanje koji je politički posao bio za mene u toku skoro pola veka najuspješniji, a u kome sam ja učestvovao zajedno sa svojim političkim drugovima i prijateljima, ja bih rekao da je to bila naša reč. Bio sam jedan od osnivača, član u prvom i drugom uređivačkom odboru, a posljednje 32 godine urednik tog novinskog časopisa uz redakcijski odbor koji je meni pomagao. Naša reč nije bila samo jedan politički eksperiment, jedno gledanje, jedna prosvetiteljska delatnost u inostranstvu pod izvesnim težim uslovima, već je to bio i organizacijski eksperiment, tako daleko od uobičajenih srpskih društvenih naravi. Sa sedištem u Parizu skoro 11 godina, potom u Londonu preko 32 godine, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, to je bio jedan izuzetan rad. Ne ne znam da li je značajniji kao publicističko delo ili samo kao finansijski uspeh. Iako je bilo kleveta, čak je jedan bivši profesor Subotičkog fakulteta tvrdio da našu reč plaća katolička vlada Francuske, a takva vlada nije postojala skoro stotina godina, naša reč izdržavala svojim sopstvenim sredstvima uz izdašnu pomoć jedne grupe političkih ljudi, mlađih u poradnim godinama između 20 i 30 godina, koji su bili jedno vreme studenti, potom zaposleni, svršeni studenti, a najveći broj su bili fizički radnici. Bilo da su pre toga bili školovani ili ne. Načelo koje je vladalo je bilo prosto. Niko ne može biti član te grupe oslobođenja ako ne uplaćuje redovni mesečni zadružni ulog. Ulog je bio različit u raznim zemljama. Jedno vreme u Sjedinim državama iznosio je 10% od mesečnih plata. Verovatno je to bio najviši ulog. Svi drugi ulozi su bili niži. Ali se očekivalo da i mučnije, naročito vremenom kad su naši ljudi počeli profesionalno da napreduju, da daju više iz svoje inicijative. Dalje, svaki član oslobođenja imao je svakih 6 meseci finansijski izveštaj kako su se u prethodnim mesecima finansirali naša rečka oslobođenja. Dakle, to je bilo zajedno oslobođenje i naša reč. Uskoro će biti objavljene pojedinosti o radu naše reči i oslobođenja. Dalje, naša reč nije imala ni raspolagala ni knjižarama, ni kioscima, sve do poznih 80. godina. Kad se ona pojavljivala, kao i neka naša izdanja knjiga, po kioscima i retkim knjižarama u Nemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Dalje, niko nije primao našu reč bez novčane naknade. Pretplate. I Slobodan Jovanović je platao pretplatu. O pretplatnicima su se starali poverenici časopisa, čije su imena nalaze na posljednjoj strani svakog broja naše reči. Od najstarije generacije oslobođenja je imalo samo jednog člana, Božidara Vlajića, rođenog 1888. On je bio advokat po profesiji, političar i hroničar Srpskog književnog glasnika posle Prvog svetskog rata. I on je redovno plaćao svoj mesečni zadružni ulog. Sve su zadruge oslobođenja Australije i Kanade pa do Belgije i Nemačke slale svoje redovne dotacije časopisu, odnosno oslobođenje. Poverenika je bilo teško kontrolisati, ali je nekih nepravilnosti za neke 43 godine bilo sasvim malo. Čitaoci su inače i same i na poze imali slali časopis i svoje priloge. Postojao je posebni jubilarni fond, čije priloge časopis nije trošio, već ih čuo kao osnovni kapital, da jednog dana naša reč kupi svoju sopstvenu štampariju ili jednu nekretninu koja bi davala vanrednu prihod časopisu i organizaciju. Naša reč nije imala ambiciju samo da prosvećuje našu depolitizovanu publiku emigracije, ona je u isti mah obaveštavala, ne prepuštajući se antikomunističkim, tipično emigrantskim izlivima gneva. Iako smo bili protivnici komunizma i kao i teorije i kao sistema, mi smo ih posmatrali jednu kao od najznačajnijih ideologija u istoriji političke misli. Tim pre što je jugoslovenski komunistički sistem svojim posebnim razvojem sticao preimućstva kakva nisu imali drugi komunistički režimi, kao što su bili bugarski i sovjetski. Reč je o standardu i međunarodnom ugledu koji su dolazili naravno više kao rezultat borbi u hladnom ratu nego kao rezultat rada i stava samih jugoslovenskih komunista. Jedno skoro bolno pitanje ostaje i pitanje zašto sam se ja vratio u Jugoslaviju 1990. godina, a drugi moji drugovi ostali u emigraciji, iako je veliki broj posjećivao i Srbiju, i Bosnu, i Hrvatsku, istina pre nego što je izbio rat. Treba da kažem, odgovarajući na gornje pitanje, da smo, kako sam stalno navodio u toku ovog drugog intervjua, mi posmatrali rad ljudi koji su se pojavili februara 90. godine na osnivačkoj skupštini Demokratske stranke. Tu su dobrim delom na čelu s profesorom Dragom Mićunovićem bili i nekadašnji disidenti. Ja sam lično u Engleskoj ipak dosta razgovarao sa Borisom Pekićem. Potom sam sretao akademika Ljubomira Tadića, akademika Kostu Čavoškog, a na pretpresnoj konferenciji oslobođenja u Severnoj Francuskoj govorio je književnik Milovan Danović. Oslobođenje se javno obratilo Demokratskoj stranci već marta 90. godine u cilju da se ono pridruži Demokratskoj stranci. Odgovor je bio pod potpisom Mićunovića potvrdan. Preko leta bio sam lično kooptiran u glavni odbor Demokratske stranke, a na izbornoj skupštini te stranke govorila je u ime oslobođenja Stojanka Aleksić iz Engleske. I ja sam učestvovao na toj skupštini, iako nisam preterivao političkim govorima. Moje intervencije bile su više tehničkog karaktera, a na kraju tajnim glasanjem bio sam izabran za jednog od dvojice potpredsjednika Demokratske stranke i na tom položaju sam ostao, ako se ne varam, preko dve godine. Dotle sam biran za člana političkog saveta Demokratske stranke. Krajem 2006. bio sam biran po treći put za politički savet. U prva dva slučaja izbor je bio od strane glavnog odbora, a u posljednjem slučaju izbor je došao od strane predsjednika političkog saveta Dragoljuba Mićunovića. Ipak se postavlja pitanje zašto nisu moji drugovi iz oslobođenja sledili moj primjer. Nije niko uzimao inicijativu, ja lično nisam nikoga pozivao, jer se postavljalo pitanje i izdržavanja. Ja sam od januara 1991. počeo redovno da pišem za Nedeljnu borbu. Prvi mi je urednik Nedeljne borbe bio divan čovek, nedavno preminuli Dragan Belić. Nezamislivo svega toga, Jugoslavija još po stoljeća bila je zemlja haos. Moji vrstnici nisu mogli da uđu već u godinama u starački rizik. Mlađi članovi već su raspolagali profesijama koje su se isplaćivale u inostranstvu, kao što su lekari i slično. Od emigranata vratio se u Čačak Nikola Kostić, poznati društveni radnik, nekada profesionalni vojnik, učesnik u državnom udboru 27. marta i rukovodilac nekih 30 godina nedeljnog srpskog radio časa u Milwaukee u Sjedinjenim Državama. Njegova borba u emigraciji ostavila je dovoljno traga sa materijalom oko crkvenog raskola među Srbima u emigraciji 60. godina. Sa prekidom rada naše reči, decembra 1990. godine, ja sam ostao bez posla u emigraciji. S druge strane, ja sam propovedao, tako reći, od početka emigracije da se prvom pogodnom prilikom treba vratiti u svoju zemlju. Održao sam reč. Ja mislim, ostati posle 90. godine u emigraciji izgledalo mi je kao politički gledano potpuno bespredmetno. Umirao bih od dosade u Oxfordu. Ja bih imao samo nebo i zemlju pred sobom. Nove generacije koje su počele da izgrađuju takozvanu dijasporu bile su u osnovi nepolitičke generacije. Iako su bežale od Miloševićeve Jugoslavije i Miloševićeve Srbije. Ja sam se tako dugo politički vezao za izvesnu aktivnost koju ja ne posmatram samo kao politički posao, već i kao kulturološki. Naše društvo, bez obzira na tehnološki napredak, posle 45. godine, na industrializaciju i urbanizaciju, vidno je zaostalo ne samo politički, nego i civilizacijski. Bez obzira što blistamo izuzetno darovitim i maštovitim slikarima, lekarima, biznismenima, sportistima, inženjerima. I kvalifikovanim radnicima, ljudima svake moguće profesije. Tu gde smo tanki ili slabiji, to je politika. I dalje, slabi smo sa poznavanjem naše sopstvene istorije, kao stvarnim poznavanjem kretanja u svetu. Za posljednjih 50 ili 100 godina i naš kontinent evropski, kao i drugi kontinenti, su se izuzetno izmenili u kretanju napred. Ne samo u pogledu tehnologije, već i u pogledu solidarnosti i saradnje između sebe, bilo da je reč o EPS-u, Evropskoj uniji ili Ujedinjenim nacijama.
Autobiografija uživo, Desimir Tošić, između engleskog čaja i šljivovice. Ton, Miodrag Glišić, ja se zovem Dragoslav Simić.